23. septembar. Međunarodni poljoprivredni sajam simbol pobjede života. Prilikom posjete Međunarodnom poljoprivrednom sajmu, sajmu lova i ribolova i sajmu ekologije, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da je ta manifestacija simbol pobjede privrede, Novosadskog sajma, grada i države, odnosno simbol pobjede života. On je, zajedno sa direktorom Novosadskog sajma Slobodanom Cvetkovićem, obišao štandove kompanije NIS, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kompanije Dunav osiguranje, Uprave za zaštitu životne sredine grada Novog Sada i organizacije Čepom do osmeha, turističke organizacije grada Novog Sada, kao i štand grada Novog Sada u Master Hali. Prema rečima Slobodana Cvetkovića, jedna kompanija je na sajmu zaključila ugovor vredan 1,5 milijuna evra, što je ocenio kao dobar znak.